son casi todos los días, es decir, a lo mejor non ocurren no mismo momento, como é o caso desta, pero despois tens un pinchazo, un reventón a 50 ou 100 kilómetros por culpa dun bache destos. Estás indo a 20 para non ter problemas ou a 30 por hora en 200 kilómetros que pode haber de Lugo a Coruña, non? Porque non é nun sitio puntual ou un bache determinado como pode ocurrir en algún outro lado, non? É que aquí son continuos. Turismo que vai un pouco, bueno, máis deprisa que nós, pois ao final un bache desta índole pode te fazer perder o control, aparte que teñas un problema de amortiguadores, que teñas problemas das rodas, e nos camións pasa exactamente igual.